Otvorím ešte raz epištolu Rimanom a budeme čítať z druhej kapitoly v mene pánovom epištola Rimanom, druhá kapitola od prvého verša. Preto si neomluviteľný, o človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A či to myslíš, o človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie k upokániu? Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš v sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. A v predchádzajúcej kapitole 28. verš. Ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú mysel prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. A ešte otvoríme Evanjelium Jánovo z 3. kapitoly. A brat už citoval tie slova, ktoré sú tam napísané o tej veľkosti alebo spôsobe Božej lásky. Ale tam od 17. verša ďalej čítame tieto slova. 3. kapitola Evanjelia svätého Jána. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A potom čítame 36. verš. Kto verí v Syna, má večný život. A kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Keď čítame tieto slova, túto zvesť, ktorú Pán Boh dal skrze Pána Ježiša Krista, Evanjelium, rozdeľuje ľudí na dve časti. Tých, ktorí uverili Bohu a tých, ktorí neuverili. Mnohí, keď počujú tieto slova, hovoria, že je to tvrdá reč. A nárokujú si, aby Boh bol iný. Aby Boh sa správal iným spôsobom. A považujú tieto slova, ako by to bola nejaká výhražka, ktorá človeka núti do toho, aby urobil vo svojom živote niečo pod nátlakom. Ale tie slova v 4. kapitole hovoria o dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti Boha. O dobrote, o tom, čo vedie človeka, a tu je napísané to slovo pokánie. My sme sa tomu venovali už viacej, na viacerých zhromaždeniach. Čo to je pokánie? Viete, slovo Božie, skrze Pána Ježiša Krista, tá pravda, ktorá je zjavená, hovorí k srdcu človeka a sú možné dve odozvy. To vyvoláva V prvom okamihu ani nie pokánie, ale vyvoláva, že nás zasiahne. Zasiahne človeka a sú dve možnosti, ako človek odpovie. Pozrie sa na seba, alebo hľadí na Boha. Hľadá vinu v sebe, alebo hľadá vinu u Boha. Jeden príklad, taký veľmi rukolapný je. Pán Ježiš Kristus, keď hovoril o pokáni, hovoril aj o kráľovstve nebeskom. Kráľovstvo nebesko si môžeme predstaviť ako miesto, ako domácnosť, kde ten, ktorý ju spravuje, aj rozhoduje o tom, aká je tá domácnosť. A pozýva do kráľovstva. A tí, ktorí neuverili, sa múdri vo svojich očiach, stávajú asi takými, ktorí hovoria: ja som tu, ja som niekde 500 kilometrov ďalej, niekde na druhom kontinente, ale nárokujem si, aby to kráľovstvo prišlo ku mne. A ten ďalší povie, ale ja si nárokujem, aby prišlo ku mne. A všetci sa tvária rozumne, mysliaci, že sú múdri. Ale Pán Boh, keď hovorí o nebeskom kráľovstve, hovorí ako o tej domácnosti, do ktorej sú všetci pozvaní. Skrze Pána Ježiša Krista. Každý môže prísť, ale nikto si nemôže nárokovať, aby to nebeské kráľovstvo prichádzalo za ním, aby sa menilo podľa toho, ako si on predstavuje. A preto je to slovo, ktoré sme čítali, hovorí, že je neomluviteľný ten človek. Neomluviteľný pred Bohom. A tam je napísané potom, a hromadí na seba hnev na ten deň hnevu a zjavenia, keď príde spravodlivé súdenie Boha. Človek môže odpovedať dvoma spôsobmi. Tak ako to, ako sme čítali a počúvali, ako to bolo vždy. A to je aj stále. Ten, kto uverí, má večný život, a kto neuverí, ten hnev Boží zostáva na ňom. Ale nie je to vyhrážka. Vyhrážka by to mohla byť v tom prípade, keby Boh, Stvoriteľ, koristil na človeku. Keby mal z človeka nejaký zisk. Keby potreboval toho človeka, aby mu snad slúžil, aby mu doniesol niečo, čo nemá. Ale my čítame a zvestujeme Boha ako Otca, ako toho, ako sme čítali v tom liste Kološanom, ale je to na viacerých miestach, ktorý nás vytrhol z moci, temnosti premiestnil do kráľovstva a ktorý dáva. Apoštol Peter hovorí tie slova o tom mieste, o ktorom sme čítali v tom liste Kološanov, ktorý ste mocou Božou strážený cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase. Až do tom verši hovorí o dedičstve, neporušiteľné, nepoškvrniteľné, neuvednutelné a ochranené v nebesiach pre vás. Čo je rozumná odpoveď? Alebo kto je rozumný pred Bohom? Ten, ktorý je rozumný sám u seba? Alebo ktorý príjme, ako apoštol Pavol píše v liste Korinťanom, že je múdry podľa Boha, to znamená príjme Pána Ježiša Krista, ktorý je tou múdrosťou od Boha každému, spravodlivosťou, posvetením a aj vykúpením. Preto apoštol Pavol, keď hovorí slova, keď napísal ten list o Korintu v druhej kapitole, vždy si to pripomínam aj ten spôsob, akým je aj na tomto mieste zvestované Božie slovo. Moja reč a moja kázeň nezáležala v presvedčavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. My keď sme sa tu aj svojím spôsobom, tak ľudovo povedané, rozliali, roztrhali a snáď, aby sme aj niekoho presvedčili tými ľudskými slovami, tou múdrosťou, tým spôsobom reči a dobrým presvedčavým spôsobom, bolo by to málo. Lebo tu je napísané, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ktorá sa mení podľa spôsobu poznania, podľa toho, v akom stave je spoločnosť, ale aby bola v moci Božej, v tej, ktorá je nadovšetko. Tá moc Božia, o nej je na viacerých miestach napísané, ale tá moc, ktorú my tuto zvestujeme, ktorú chceme, aby každý človek, ktorý počuje tieto slova, aby ju mal v srdci, aká je tá moc, je v epištole Efežanom v 1. kapitole hovorí Pavol v 19. verši, čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi, vzkriesiac ho z mŕtvych, posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo, nad každú vrchnosť, moc, nad každé pánstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom, a všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi. Počuli sme tie slova. To nie je spoločenstvo ľudí. To nie je ľudsky vytvorené nejaká organizácia, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Ako sme čítali tie slova, zalúbilo sa Otcovi, aby v ňom prebývala všetká plnosť. Kto počuje tieto slova, má dve možnosti, ako sme počuli, odpovedať. Môže sa pohoršiť, môže si povedať, to je Boh, akého ja nechcem. Ale ten druhý, ktorý počuje, a to slovo evanjelia je založené na Pánu Ježišovi Kristovi, na nikom inom, na tom, o ktorom je napísané, že to je ten jednorodený syn, ktorého Boh dal, aby sme my chápali a vôbec mohli nejakým spôsobom porovnať, alebo s tým, čo poznáme, aká je tá Božia láska veľká. A preto nás vedie, keď sme uverili jeho slovu a poznali jeho dobrotivosť, tak nás to vedie k pokániu a k vyznaniu svojich hriechov, aby sme neobviňovali Boha, ale aby slovo Božie obviňovalo mňa. Ale ten zármutok, ktorý pôsobí v tejto chvíli, nie je zármutok nad tým, že Boh je iný, ale ten zármutok je, že ja som ten, ktorý sa stratil a ktorého našiel. Že ja som ten, pre ktorého musel on dať svojho syna. A tento zármutok, poznajúc jeho dobrotivosť, vedie človeka k pokániu. Vedie k pokániu, aby prijal tú obeť, ktorá je za neho položená a mal večný život. Pán Ježiš tak hovorí, on na to prišiel. Nie, aby súdil. A mohol by to veľmi ľahko urobiť. Mal všetku moc. Boh mu ju dal, otec. Ale on prišiel, aby dal samého seba, aby ten, kto verí v neho, mal večný život. Táto pravda je zvestovaná na tomto mieste dnes a bude zvestovaná až dovtedy, pokiaľ on nepríde. Ale o tom čase nevie nikto. Dokonca Pán Ježiš povedal, je to v rukách Otca. Otec vie. A preto je to slovo veľmi aktuálne, lebo môže byť aj to posledné, ktoré človek počuje na tejto zemi. Amen.